Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri planeda scienco.
Do ek al la kernpunkto. Bonvenon, estas la cent quadexesa el dono de la kernpunto, kai estas la, fakte, kiomo estas de la ciara upo, minesias, fina?
Minesias, iam cesis calculi.
Bone, ne gravas.
Do, sed tio signifas, ke ni daure estas en Uko, en Portugalio. Ni hierau habis liberan tagon, iomete riposis.
Kai
es ist auskultanta renkontiĝo kai
bona aranĝo
yes
so ihr Chef auf Platz oder Lisbono
yes es ist agrable renkonti homo in auskultanto in tie set hodiaŭ fino de la ripozo kai atendas nin de nove longa vico de epizodoj kai longa tempo sitante sur la mamola seĝo.
Jes, vero, io metto male grave, estas necesaj. Nu, sed do ni eltenos.
Sed ni havas ĉi tie nun ankaŭ alian kompatindulon, kiu devas ankaŭ kun ni sidi sur tiu mamola seĝo. Kaj nia gasto por do planeda sciencisto por paroli pri tiu ĉi temo estas ĉi tie. Luik Rossi, ĉu mi bone prononcis?
Yes.
No, bone. No, saluton.
Saluton.
No, diru, kiu vi estas?
Do, mi estas Luik Rossi, mi estas el Francujo, mi studis en Francujo, sed mi poste laboris en... mi ankaŭ laboris kelkaj jaroj en Nederlando. Fakte, mi ĵus revenis de Nederlando.
Kaj de kiu lando vi devenas?
Mi estas Franco.
Aha. Ĉu tio estas franca nomo?
Jes, kaj ne. Fakte estas miksaĵo, kaj Rossi estas itala, Korsiko, kaj tiel plu. Sed Luik estas el Bretonio? Bretonio, do. Sed mi estas el Provenco, do. Tuta miksaĵo.
Bone. Do, bone. Do, kion vi studis, kaj kion vi faras?
Nu, mi studis unu fizikon en la universitato en Francio, kaj poste mi specialigis en astronomio kaj astrofiziko en la Pariza Observejo, kaj poste mi faris tezon en pri Venuso, ankaŭ en ĉirkaŭ apud Parizo. Kaj post tio mi trovis postenon kiel esploristo en la Universitato de Teknologio de Delft en Nederlando. Kaj tie mi laboris pri ekstersunsistemaj planedoj kaj nun mi revenos en Francio, kie mi faris mian tezon fakte en la sama laboratorio kaj mi laboros pri Marso, la atmosfero de Marso. Do fakte ĝenerale mi interesiĝas pri atmosferoj de planedoj.
Yes.
Ĉu ankaŭ pri atmosferoj de planedaj satelitoj, ĉar pri tio ni parolis ankaŭ jam kun
kompreneble
pri kiam ni traktis la Cassini mision.
Jes, nu mi ne laboris pri Titano, sed mi ja konas la objekton kaj mi havas multajn kolegojn, kiuj laboras pri Titano. Estas tute interesa objekto, sed via...
Yes. Do, por mi tiu intervjuo estis tute mojosa, kaj mi fermis okulojn, kaj tu povis imagi, kiel mojose tio aspektas.
Oni vojaĝas. Yes. Multe vojaĝas.
Yes. Bone. Do, vi laboras en laboratorio. Ĉu vi uzas tie tiujn blankajn mantelojn kaj aspektas kiel aspektas laboro en laboratorio?
Nu,
aŭ mi havas planeda scienco, sed kiel oni imagu tiun laboron?
Mi supozas, ke la stereotipo estas maljunulo en blanka haro kun blanka ĉemizo en
mi ne havas la blankan haron, mi ne estas maljunulo.
Mi kongruas kun tiuj. Bone. Kaj ankaŭ la la cutima bildo de astronomo estas homo en observejo kun teleskopo kiu laboras nokte. Se nu, mi conas nur malmulte da homoi kiu fakte faras tion, kiu laboras tiel. La plimulto de ni laboras en dum la tago, unue, kai ni sidas la tutan tagon antaŭ komputilon.
Verŝajne kiel ĉiuj aliaj sciencistoj intertempe.
Precize, yes, tute. Do mi ofte sidas antaŭ komputilo kai mi faras kodon, mi programas en faras programo en Python, ekzemple, por analizi datumo en
kaj sciencisto, nun vi tute rompas mian imagon
yes,
pri la scienco, unu sciencisto mi havas hejme kaj ankaŭ programas.
Sciencisto programas en Python.
Yes. Nu, ne nur, sed estas unu el la popularaj lingvoj.
Yes, sed do pan des ĉu vi fakte ankaŭ observas planedojn aŭ ĉu tio vere estas tiom flanka afero ke vi nur uzas ian bildojn de aliaj fontoj kaj tute ne devas iri alia observejo
ajn. Dependas de kion vi dependas de kion la vorto observi signifas por vi, cial por mi observi estas simple havi mesuroin el iu astro, per iu rimedo, fakte. Do, exemple, en mia teso mi cefe usis mesuroin el Europa sondilo cercau Venuso, Venus Express. Cai gi faras la mesuroin, cai sendas ilin al la Tero, cai ni ricevas tiun mesuroin, cai analizas gin per computiloi, cae tiel plu. Do por mi estas observoi, estas mesuroi, sed comprenure, mi ne faris ilin en observeio cun telescopo, mi faris ilin cun roboto, cun sondilo en orbito, au kiu surgrundigas, au ion simile. Facte, lau mi esperto, la plimulto de la planedo scienzo nun tempe estas eble ne la plimulto, sed multe da mesuroi el planedo scienzo venas de satellitoi, robotoi, cae ceplu.
Do, tio Venus Express vere estis do spazio veturilo kiu estis ce Venuso?
En orbito, cercau
Venuso.
Cae vi occupigas nur pri planedoi ene de nia sun sistema tu anche de alia
do mi comencis per Venuso do por tio mi usis sondilo sed en Delf mi anche faris modeloin kaj tio estas anche alia flanco de planedo scienzo estas ne nur observoin kaj
de la papero
via flanco de la computilo Estas ankaŭ grava parto de la scienco ke oni ne nur uzas mezurojn, sed fakte kiam vi ĝenerale en scienco havi nur mezurojn ne estas tre utila. Vi bezonas kompari ilin kun modelojn por eltiri informojn el tiuj mezuroj. Do kutime oni bezonas modelojn kaj kelkfoje en kelkaj fakoj, ekzemple en ekstersunsistemaj planedoj, oni en por kelkaj el tiuj objektoj oni ne ankoraŭ havas mezurojn, sed oni jam povas fari modelojn kaj simuli. Ekzemple en mia laboro mi en komputile kreis atmosferojn kaj rigardis kiel la lumo estas disĵetita, reflektita en la atmosferoj de tiuj planedoj kaj kiel ili aspektus se oni povus observi ilin. Do estas ankaŭ
ĉu mi imagas tion ĝuste, do se ni havas ian planedon kaj eĉ se ni ne havas ajnan mezuron de ĝi, sed ni scias pli malpli grandecon, verŝajne mason de la planedo. Ni verŝajne scias de kiuj gasoj aŭ de kio ĝi estas kreita kaj kune to ĉu ĝi havas atmosferon aŭ ne kaj laŭ tio verŝajne ni konas distancon de ĝia suno kaj de tio ekzemple ni povas ja kalkuli la temperaturon au do ion tian kai portioni bezonas tiun modeloin char tiam ni povas vidi kiam gi estas pli proksime mal pli proksime kiel gi rotacias au
ion. Do ĉu por planedoj au ekstersun sistema planedo?
Do ambaŭ.
Nu por planedo en la sus sistema ni preskaŭ ĉiam povas observi ilin almenaŭ la planedoj, ne nur la ĉar planedo scienco estas planedoj sed kometoj, asteroidoj kaj tiel plu. Sed por la planedoj mem oni jam vizitis almenaŭ unufoje ĉiuj, oni povas observi, do estas pli facile.
Ni nun havas se ni restas ĉe la sunsistemo. Yes. Ni nun havas, mi kalkulis, 7 planedoj.
Ok. Yes. Inkluzive la Tero. Do estas Merkuro, Venuso.
Ah, yes, ok.
Do estas Merkuro, Venuso, la Tero, Marso, yes. Jupitero, Saturno, Urano, Neptuno.
Kaj Pluto ne plu estas
planedo. Pluto ne plu estas planedo.
Konsiderata.
Estas nana planedo.
Bone. Do, jes, do, tio pri la sunsistemo ni devas rigardi yes, kaj, rapide. Do,
ni havas tiun ĉi planedojn, kaj kiom da esplor objekto ni jam sendis al tiuj planedo en tu vere do vi ĵus diris ke preskaŭ ĉiu aŭ ĉiu jam havas ian havis iun viziton de la Tero.
Sed fakte en la sussistemo ni nun estas en laŭ mi mirinda periodo, ĉar ni esploris ĉiujn sortojn da objektoj en la sunsistemo. Do ni jam esploris ĉiujn planedojn, almenaŭ unu foje, kiel Urano kaj Neptuno ni vizitis nur unu foje, bedaŭrinde, rekte. Sed Marso, ekzemple nur sur ĉirkaŭ Marso estas, mi kredas, 4 sondiloj ĉirkaŭ kaj 3 kaj 2 robotoj sur la surfaco. Do estas la kelkaj kaj diras estas la unua, la sola planedo kiu estas enloĝata nur de robotoj. do estas multe da misioj por Marso. Venuso havas unu nuntempe, kaj do fakte oni sendis dekoj da misioj tra la sunsistemo, kaj multaj aliaj estas estas planataj en la venontaj jardekoj. Do ni esploris ĉiujn sortojn, planedoj, asteroidoj, kometoj, kaj multaj lunoj el la sunsistemo. Do vere ni kaj mirinda periodo, mi
pensas. Kaj tion ni ankaŭ iomete mem referenci, do ni antaŭ kelkaj epizodoj faris epizodon kun Carlos pri la Cassini-misio, tio estis unu. Ni faris ankaŭ, tio estis kernpunkto 007, tio estis fine de la jaro 2014, kiam la kernpunkta epizodoj daŭris nur 45 minutojn. Ni parolis pri la Rosetta Voyager al kometo. Kaj do ni ankaŭ havis epizodon pri la sunsistemo, tio estas la epizodo numero 2000. Estas la epizodo numero 62, la sunsistemo. Du mil ni ankaŭ ne havas.
Kai do vi ne plu bezonas min.
Ne kai pritio modelado kion vi kion mi ankaŭ volis iomete priskribi, ĉar tio estas fakte la maniero kiel sciencistoj nun pli malpli ĉiam laboras. Ili kreas ian pli malpli matematikan modelon de io kion ili observas kaj dirus nu, se mi laŭ ĉio kion mi scias pri tio objekto, pri tio afero, mi povas formuli ian matematikan modelon kaj kalkuli kiel ĝi kondutas, kaj tiam kiam mi havas la eblon observi ĝin, mi komparas tion kun mia modelo. Kaj tion oni ankaŭ tre sukcese faris pri la gravitaj ondoj. Do tion ni traktis ankaŭ en kernpunkto 64. Do tion ni ankaŭ parolis pri tio, ke oni sufiĉe bonis sciis laŭ la modeloj kiel aspektus gravitaj ondoj, se oni observus ilin, kaj tiam venis tia observo kaj ĝi ekzakte kongruis kun la modelo aŭ kun la kalkulaĵo de la modelo. Kaj tio estas ankaŭ kion vi faras. Do vi diris, ke vi modeligas atmosfero in kai poste comparas kun la mesuroi.
Yes. Exemple por Venuso, por doni concretan exemplon. Por Venuso mi rigardis la mi rigardis miajn mezurojn el Venus Express kaj mi kun miaj modeloj mi provis eltiri informojn de la mezuroj pri la grandezo, la radiuso de la gutetoj en la nuboj de Venuso, la kunmeto de tiuj gutetoj. Sed tio ne estas vi ne ricevas el la sondilo paĝo kun la gutetoj mezuras tio. Mm-hmm. Vi nur ricevas mezuro de luma fluo, de en mia caso polarizo de la lumo, au spectro au ion simila, sed vi devas analizi tiun spectron au tiun mezurojn por eltiri. Kaj fakte la mesuro, la informo in cui vi tiras de la mesuro dependas ancau de viai supposo e de la ipotezo in cui vi faras por la modelo, do exemple vi do tia ancau es la resulto che la modelo evoluas, cioè che foje oni simple ne scias che al bone modeligi ion char oni ne tutte comprenas la feron kai poste oni pli kai pli comprenas au simple pro tecnica kialo exemple la por en mia fako en la atmosfero la computilo igis pli kai pli bonai do oni povas fari pli kai pli komplikaj mezuroj modeloj kiun oni ne povis fari en la sepdeka jaroj exemple do ankaŭ tio tio estas alia flanko de la problemo.
Tio ankaŭ okazas, ke oni uzas malnovajn aŭ jam ekzistantajn datumojn kaj uzas ilin por novaj por kompreni aŭ por testi novajn modelojn.
Povas esti, povas esti. Plej ofte oni preferas havi freŝajn mezurojn, kompreneble, ĉar la sondiloj ankaŭ evoluas kaj iĝas pli kaj pli bonaj. Sed kelkfoje homoj rigardas al malnovaj mezuroj por eltiri novajn informojn. Ekzemple tio okazis en la por Jupitero, ni havis aŭ Saturno, ni havis kelkajn observojn de Cassini, pri kiun vi parolis. Kaj kelkaj homoj rigardis bildoj el Voyager epoko, do en la sepdekaj okdekaj jaroj, kaj ili fakte reanalizis kelkajn bildojn kaj montris, ke kelkaj fenomenoj, kiujn oni observis sur iu luno, fakte jam ekzistis dudek jarojn antaŭ. Do tio estas grava, ĉar tio montras, ke tiu fenomeno ne estas nur nuna, sed ankaŭ dauris almenaŭ dudek jaroj. Same por Marso, mi kelkaj semajnoj antaŭe mi legis artikolon, kie kolegoj reanalizis mezurojn el la sondilo Viking, kiu iris sur Marso en la jaroj en la sepdekaj jaroj, kaj fakte ili reuzis la mezurojn kaj trovis novajn informojn, kiujn oni ne vidis kvardek jaroj antaŭe. Do jes, oni povas fari tion. Bedaŭrinde la laboratorioj kaj la mondonantoj kutime preferas doni monon por novaj mezuriloj, por novaj mezuroj. Do tro malmulte da homoj povas fakte reanalizi malnovaj mezuroj.
Ĉu oni havas aliron liberajn al tiuj datumoj malnovaj?
Kutime jes. Fakte domines tro certas por NASA, sed por la Europa Spaca Agentejo la regulo estas, ke post 6 monatoj, do unue kiam ni sciencistoj ricevas la mezurojn, ni rajtas uzi ĝin nur ni dum 6 monatoj, ĉar ni pagis, ni faris la plimulto de laboro, do ni vere volas ricevi iom da
Nobel-premion.
Ekzemple. Tamen Nobel-premio en plendo scienco ne oftas, mi bedaŭras, sed
vi malkovras extrateran vivon tiam, eble jes.
Tio povus.
Tak tie monirice vás Nobel aut darujem premion.
Prevlenie na dúme. Do dúm 6 monátoj oni vás exkluzívan úzon de la mezuroj. Sed poste ili estas senditaj sur servilo rete alirebla. Do teorie ciui povas iris interrete kaj trovi mezurojn el Venus Express, ekzemple.
Ĉu ankaŭ okazas, ke amatoroj analizas kaj havas interesajn malkovrojn? Estas ja tiu civitana scienco, tio estas ja ia novstila scienca labormetodo.
Yes, estas fakte bona ekzemplo estas ke unue kiam sondiloi prenas fotoin, bildoin de la planetoi, kelk foie amatoroi reusas tiuin bildoin, kai pli bonigas la redactado, la montado de la foto, kai la coloroi, kai tiel plu, ili pli bone prilaboras la bildoin, do tio povas esti. Sed fakte ancau estas kun laboro inter profesiuloj kaj amatoroj en astronomio. Ekzemple estas nuntempe sondilo ĉirkaŭ Jupitero, kiu orbitas kaj kelkfoje pasas iras tre proksime al la planedo, kaj la amatoroj povas observi la planedon kaj kun ili do la sondilo nur vidas etan parton de la planedo, ili ne vidas la tutan planedon. Kaj sed la amatoroj povas diri sendi fotoj montrante la tutan planedon por doni kunteksto de al la mezuroj, aŭ povas interrete iri kaj diri: "Oh, mi pensas ke tiu strukturo, tiu nubo aŭ tiu ŝtormo ŝajnas tre interesa," kaj tio povas helpi la sciencistoj elekti celojn por observi, por fari pli detalajn mezurojn. Do tio okazas...
Ĉu ekzistas ia retpaĝo aŭ io, kie amatoroj kaj la sciencistoj interŝanĝas siajn sciojn?
Jes, estas kutime programoj de profesia kaj amatora kunlaborado. Por ekzemple la sondilo estas Juno, kiu estas en ĉirkaŭ Jupitero nun, kaj jes, estas retejoj kie homoj povas proponi celojn, interesajn celojn observindajn.
Iomete kiel simile kiel ni faris epizodon pri abeloj, kaj tie estas ankaŭ ke la sciencistoj havas kamerojn en abelujoj kaj ili havas la rektan fluon en la interreto kaj foje okazas ke venas ia amatoro kaj diris: "Do kion faras la abelo tie?" kaj tiam la profesia sciencisto diris: "Ah, tion ni ankaŭ ne observis, estas interese kaj trovis malkovris tutan novan konduton."
Sed ankaŭ amatoroj povas fari interesa in el trova in exemple por Marso estis iu stormo da polvo en la atmosfero kaj kelka amatoro i fakte malkovris gin unue el la tero per sia teleskopo antaŭ la sondilo kaj la profesiuloj povis vidi gin do kelkfoje la amatoro povas trovi ion antaŭ la kometoj, asteroidoj.
Mi imagas amatoron kun la teleskopo, kiu povas vidi ŝtormon sur la Marso.
Yes.
Tio estas sufiĉe imagebla por mi, ke iu havas tien ilojn.
La teleskopoj kaj kameraoj por amatoroj vere progresis multe en la lastaj jardekoj.
Do kion amatoroj ankoraŭ ne provas fari, do almenaŭ kelkaj eble provas, estas sendi veturilojn aŭ mezurilojn al la kosmo. Kaj do, ĉar tio kostas multege da mono, kaj vi ankaŭ iomete menciis, ke vi ricevas tiun ekskluzivan aliron al la datumoj, ĉar vi aŭ via sciencista komunumo pagis tiujn sensilojn. Kaj kiel tio fakte funkcias interrilate al viaj modeloj? Do vi faras tiun modelojn, kai diras do por testi mian modelon mi besonus tion kion tion tion kai datumon kai tial mi besonas tian 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 sensiloin en la en la en la spazio shipo o ĉu estas inverse ke oni simple metas tion kio eblas kio estas pagebla kio estas teknike ebla al tiu spazio shipo kai vi ricevas liston de sensiloj kio estas je dispono kai tiel pensas manieron kiel el atendataj datumoj testi vian modelon. Kiel funkcias tio?
Iomete ambaŭ. Estas iomete el ambaŭ, fakte. Por spacmisio, ekzemple, do mi parolos pri ESA, la Eŭropa Agentejo, ĉar sed NASA kaj aliaj havas similan proceson. Kutime por spacmisioj ili estas multekostaj, kompreneble, sed ESA havas classoi da missioi, do malgrandai, mesai, cae grandai. Cae compreneble, ili estes pli cae pli costai. Cae cion ili faras, ili simple diras alla comunumo, ni havas monon por missio, proponu mission, cae ni electos la plei bona, la plei interesa. Oni povas proponi nun tempe estas to estas du fazoj, unue oni elektas misioj, ni povas sendi proponojn kaj poste la agentejo elektas unu kaj poste tiam oni povas proponi mezurilojn kaj pli detale konstrui la sondilo. Do tio estas unu flanko, sed kompreneble vi ne povas nur sendi veturilon, mezurilon en la spazio sen clara scienza programo. Vi bezonas claran programon dirante ni volas tiun mezurilon, ĉar ni pensas ke oni povos trovi tion, kaj ankaŭ vi devas montri ke ĝi aldonos ion, ke ĝi faros ion pli bone ol antaŭe, ekzemple. Vi do tial la mezuriloj ĉiam evoluas.
Ĉu tiuj mezuriloj fakte mezuras dum tuta tempo kaj sendas daŭre, aŭ ĉu nur kiam ili atingas celon, tiam ili komencas labori?
Kutime dum la flugo la mezuriloj faras nenion. Dependas de la mezurilo, sed ili faras nenion kaj nur ekfunkcias kiam ili atingas la celon. Sed estas ankaŭ alia flanko de financoj. Tio estas por la spaca misio, do kutime estas jardeko da laboro kaj da propono, do prenas sufiĉe multe da tempo. Sed por teleskopoj sur la Tero, kutime ili estas konstruitaj, kaj poste vi, kiel sciencisto, povas diri: oh, mi ŝatus havi unu aŭ du noktojn por fari mezurojn uzante tiun teleskopon, tiun instrumenton. Do por tio vi denove devas, ĉiukaze vi devas skribi proponon fari kaj diri: mi volas observi tiun objekton pro tiu kialo, uzante tiu mezurilo, kaj mi esperas trovi, mi esperas havi tiun rezulton.
Ĉar tio estas la datumoj, kiun mi jam havas, kaj tion mi ankoraŭ bezonas, kaj tion mi esperas
atingi. Vi devas klarigi, kial vi bezonas tiun tempon, ĉar la tempo en teleskopoj kaj spacmisio estas multekosta, kompreneble, do vi devas klarigi kial.
Sed revenante al la planedoj planedaj
mondo.
Sun sistemo.
Ne, aero, circa la planeda.
Atmosferoj.
La planedaj atmosferoj. Unua demando, ĉu vi okupiĝas do profesie fakte ankaŭ pri la atmosfero de la Tero, kaj ĉu vi estas ankaŭ pasia meteorologo au tio estas tute aliflanke kai yes, tero estas tio malinteresa ja planedoj havas multe pli buntan atmosferon
nu la tero estas interesa kompreneble
la tero mi spertas ĉiutage
yes. kai mi tre bonŝancas savi la kondiĉojn kiujn ni havas sur la tero kompreneble kai vi tion ankoraŭ pli komprenas kiam vi studas aliajn planedojn kiuj estas tute ne ofte ne enlogeblai, do vere ni bon chances. Sed, yes, cutime la astronom, la planeto sciencistoi cae la ter sciencistoi estas apartai. Apartai cae ne tutte, char do ili usas malsamain satellitoi cae ili havas multe pli da mesuroi, compreneble. Tamen la rimedoi, la modeloi, la metodoi, la observoi estas tre similai. Kiam temas pri spektrometrio au analizo de gasoi kaj tiel plu, la rimedoi, la tecnologio estas tre simila. Ekzemple kaj ankaŭ la modeloi, ekzemple la estas sciencistoj kiuj volas fari modelojn de la klimato de planedoj, de Venuso, Marso kaj tiel plu. Kaj fakte play off de tiui modeloi basijas sur modeloi usatai por la tero.
Mm-hmm.
Do tiui modeloi por la tero kiu estas usatai por predikti la klimato, la evoluon de la klimato, la vetero kaj tiel plu. Oni povas fakte preni tiui modeloi, ŝanĝi ilin iomete, nu iom pli ol iomete, bedaŭrinde, sed oni ŝanĝas kelkajn parametrojn kaj oni povas fari modelon de Venuso kaj Marso. Kaj la modelo de Marso, ekzemple, estas tre funkcias sufiĉe bone, ke ne estas veterprognozo, sed preskaŭ estas sufiĉe efika. Do
ĉu ekzistas iaj planedoj, kiuj ankaŭ havas tiajn do ne akvaj nuboj, sed tamen nuboj?
Yes, estas multe da nuboj en la sunsistemo, fakte. Venuso estas tute kovrita per nuboj. Oni fakte en normalaj ondolongoj, videblaj ondolongoj, oni ne povas vidi la surfacon, fakte. La mapoj de la surfaco, kiun vi povas vidi de Venuso, estas fakte faritaj per radaro. Ĉar tio povas iri tra la atmosfero. Sed do Venuso estas tute kovrita de nuboj, sed ili estas nuboj de sulfata acido. Do ne tre ne vere agrabla. Marso havas nubojn de akvo, sed estas glacio, akvoglacio. Ankaŭ nuboj de carbon duoxido. Do tio estas iomete stranga. Estas kiel se vi havus nuboin sur la tero, vi havus nuboin de aero. Estas iomete stranga.
Do mi ankaŭ provas imagi tiun glacian nubon, do foje ja estas frosta akvo en niaj nuboj, ĉar ekzemple se neĝas, estas ja frostita akvo, estas ja glacio.
Yes.
Sed tamen
fakte la marsaj glaciaj nuboj pli aspektas kiel cirrusoj en la tiuj finaj
longaj
tre altaj nuboj en nia atmosfero, do ili similas al
do tamen ankoraŭ ni revenu al la komenco. Kiom da planedoj en nia sunsistemo havas atmosferon?
Do Venuso jes, la Tero kompreneble jes, Marso, Jupitero, Saturno, do fakte nur Merkuro fakte ne vere havas atmosferon.
Kaj ne havas atmosferon signifas ke estas ia kvazaŭ atmosfero ĉirkaŭ ĝi, sed estas centimetra aŭ io tia, aŭ ĉu vere estas nenio bum planedo.
Ne estas oni kelkfoje parolas pri exosfero anstataŭ atmosfero, es simple signifas ke ĝi estas tre maldensa kaj ke la estas tiom malmulte da partikloj ke kelkfoje ili povas eskapi nur pro la colisioi inter particloi li povas escapi en la spazio. Do estas vere tre maldensa, tre malgranda nom quanto da particloi.
Kaj kie fakte estas difinita atmosfero? Kio estas atmosfero?
Do, mi ne plu memoras la preciza limo, sed fakte oni diras ke planedo havas atmosferon se vi havas sufiĉe da gaso kiu estas ligita al la planedo per gravito fakte.
Mm-hmm.
Sed kompreneble la atmosfero ne haltas subite, vi ne havas gaso kaj subite nenio. Vi kutime la denso de la gaso.
Same en la tero estas tiu ionosfero kaj ne scias kio tiam estas.
Se tial por la tero oni kutime diras ke la spaco komencas je 100 kilometroj. Tio estas tute homa arbitrar limo, ne vere baziĝas sur fiziko.
Mi iam legis ke la kosmo komenciĝas en la alteco kie la atmosfero premo ne plu sufiĉas por klasika aviado.
Yes.
Tio estas kaj sed ankaŭ
laŭ mia scio tio okazas vere antaŭ tiu limo de 100 kilometroj do
kaj ankaŭ sed ankaŭ estas tio ke la satelitoj la artefarita satelitoj ĉirkaŭ la tero ja foje devas uzi fuelon por konservi la rapidecon, ĉar estas ankaŭ iom da gasa premo kiu bremsas ilin.
La internacia kosmostacio estas en circa 400 kilometroj altitudo, sed ĝi ankoraŭ bezonas fuelon, kiel vi diris, por ke foje realtigi la orbiton. Se oni faras nenion post kelkaj semajnoj, tagoj, la stacio jam malsupreniras kaj estas fakte sufiĉe danĝera, ĉar la malgraŭ la altitudo la froto de la atmosfero povas esti sufiĉa por detrui aŭ damaĝi la stacion.
Kaj kiel estas kun la do atmosfero, do tio estas tiu gasa kovrilo sur la planedo. Ĉu oni parolas ankaŭ pri la atmosfero de steloj kaj aliaj objektoj? Ciam devas esti objekto kiu estas iam iel ŝtona aŭ iel peza aŭ ĉar do ekzistas ankaŭ steloj kiu estas gasaj. Ĉu tiam oni ankaŭ parolas pri la atmosfero? Ĉu suno havas atmosferon?
Yes.
Tio ankaŭ validas kiel atmosfero?
Yes. Mi ne tro scias pri la atmosfero de la suno, sed jes, oni parolas pri atmosfero. Ĝi havas iomete malsaman nomon, sed oni parolas pri la atmosfero de la suno. Sed ankaŭ por ekzemple gasaj planedoj oni parolas pri atmosfero, kvankam ne vere estas surfaco. Do iusence la tutan planedon
estas nur
estas
globo
gaso,
de atmosfero,
sed kiam vi iras al la centro de la planedo, povas esti ke la premo kaj la denso de la gaso estas tiel ke la strukturo ŝanĝas, do oni ne vere plu povas paroli pri gaso. Ekzemple en Jupitero, kiam vi iras al la kerno, estas multe da hidrogeno, sed post iu distanco al la centro la hidrogeno pro la premo fakte iĝas metala. Do ne plu estas la strukturo estas malsama, do ne estas gaso kie partikloj libere flugas kaj kolizias unu kun la alia. Pro la premo ĝi iĝas pli ĝi ŝanĝiĝas al alia stato de la de la materio. Do tial oni ne povas vere paroli pri surfaco, oni ne povus stari tie, sed oni ne plu Kutime la sciencisto e chemili...
Ču mi povas imagi tion, yeah. Iel tiel, ke se ni sendus ion sur la teron, kai set restus ce la oceano, tiem ancau fakte se estas ia metala objekto, gi trairas kai falas fakte en la akvon. To akvo ancau ne estas surfaco en kiu ĝi povus stari. Do tiam ĉu oni povas imagi tiun ekzemple tiun gaso en tiel ke estas maro de gaso fakte.
Yes, you eble yes. Mm-hmm. Tu povus esti. Sed por
la tero estas ŝtona tiu yes. surfaco, ankaŭ maro ne estas ŝtona surfaco. Yes. Do estas ja likva, estas alia, sed tamen estas surfaco, ja, io spezzo.
Do mi ŝatas ja mete reveni al la sciencaj metodoj, do estas via diris ke oni havas malsamajn sensilojn aŭ mezurilojn sur tiu spacoŝipo aŭ eble ankaŭ en teleskopoj terorbitaj aŭ teleskopoj surteraj. Kai sed oni ne ricevas ekzemple listo de gutoj kun grandeco, sed oni mezuras iajn aliajn parametrojn por testi modelojn, kiuj oni poste povas tiri tion informon, kion oni bezonas. Do kio estas tiuj sensiloj aŭ mezuriloj, kion oni uzas, kion oni mezuras?
Estas multaj. Unu el la ĉefaj estas spektrometrio, spektromezurado. Do vi havas lumon kiu atingas la la surfacon aŭ la atmosferon de iu planedo aŭ luno, kaj ĝi estas reflektita, disĵetita, kaj do unue depende de kiel ĝi estas disĵetita, reflektita. Vi laŭ la vidpunkto, laŭ la geometrio, vi jam povas havi informojn, sed se vi aldonas diversajn ondolongojn, tiam vi ankaŭ povas havi pli da informojn, ĉar ekzemple gasoj sorbas lumon en kelkaj specifaj ondolongoj. Do se vi vidas la spektron kaj subite vi vidas malapero de lumo, do malpli da lumo en kelkaj ondolongoj. Vi povas diri, estas io kiu sorbas la lumon en tiu ondolongo, kaj kutime vi povas rilatigi tiun ondolongo kun iu kemiaĵo, ekzemple karbonduoksido, oksigeno. Ekzemple sur la tero, oksigeno, duoksigeno sorbas la lumon ĉirkaŭ 700 nanometroj. Mm-hmm. Do vi vidas vere en la spektro de la atmosfero manco da lumo truo, linio.
700 nanometroj da ondolongo de la lumo.
De la lumo, kaj vi vidas tiun linio, kion ni nomas, tiu linio en la spektro. Kaj tio povas esti en sorbita lumo, sed ankaŭ en emisiata lumo. Se vi havas lokon kiu estas pli varma, ĝi radias kaj elsendas lumon, kaj depende de la gaso kiu radiadas vi povas ankaŭ studi la spektron. Do tio estas unu el la ĉefaj metodoj, ĉar la avantaĝo estas ke vi kutime ne bezonas iri tie, vi povas fari tion el la tero aŭ el la orbito, vi ne bezonas iri. Sed kelkfoje kelkaj gasoj ne aperas en spektro. Do por tiuj gasoj vi devas iri kaj mezuri en la... Do spiri iom da gaso kaj studi ĝin per diversaj rimedoj. Kaj por la surfacoj, la reflekto de la lumo per la surfaco ankaŭ povas montri interesan spektron, kiu montras diversaj linioj, do vi povas diri, tio estas... pli basaltoj aŭ tio estas tra hidratigo de la rokoj kaj tiel plu. Sed kelkfoje vi devas iri kaj fari aliajn mezurojn. X-radioj mezuroj estas utilaj por studi la kunmeto de rokoj, ekzemple. Aŭ vi havas diversaj ankaŭ spektroj, sed ne de la lumo, sed vi prenas iom da grundo, exemple sur Marso, kai vi povas varmigi gin, kai rigardi kiujn molekulojn aperas, kai kiam, kai tio ankaŭ oni nomas masa spektrometro,
spektrometrio,
masa spektrometrio, kai do vi povas varmigi aŭ fari diversajn rimedojn pri kiuj mi ne tro spertas. Vi povas uzi tiujn por ankaŭ studi la kunmeton de la surfaco.
Kaj tio estas fakte robotoj kiuj estas sur la surfaco de la planedo, kaj ili havas ankaŭ tiujn spektrometrilojn.
Ekzemple Curiosity estas tiu roboto kiu estas granda kiel aŭto preskaŭ estas sur la surfaco kaj ĝi povas preni exemplero in de la grundo, ancau de la atmosfero, preni fotoin, ancau povas fari laseron, non è suffice impresa. Cai, exemple, ili povas fari laseron al roco, cai tiu roco vaporigas, cai la gaso poste radiadas lumon, cai tiun lumon non i povas, cun tiu lumon non i povas fari spektrometrio, spektrometrio, cai tiel oni povas scii, kio estas en la roko, kiun oni ĵus faris laseron.
Estas tiu Curiosity roboto estas sur Venuso, ja?
Marso.
Ah, Marso. Ĉu sur Venuso?
Estas vera laboratorio, moviĝanta laboratorio, estas mirinda roboto.
Ĉu sur Venuso ankaŭ estas jam roboto sur la grundo?
Estis. La problemo de Venuso estas, ke la premo je la surfaco estas naudec oble tiu de la tero, la temperaturo estas circa 400 gradoi, do la quelcae sovietiai sondiloi successis atingi cae la surfacon, cae preni fotoin, cae fari mesuroin, sed la, mi pensas che la plei longa la plei longa dauro de la misio estis eble 2 horoi, antau ol la sondilo estas cunpremita pro la premo cae la temperaturo. Fakte, unu el la problemoi de Venuso estes la premo, se la temperaturo, char elektroniko ne vere ŝatas tro varmai medioi. Estas multe da laboro sur la tero por crei elektronikon, kiu povas teni en tiui condicioi, en ie 400 gradoi. Do la problema de Venuso estes che, ciam vi sendas sondilon tie, sur la surfazzo, vi sias che gi ne dauros longe. Do tio estes vere la problema. Do la primulto de la mesuroi oni preferas fari el orbito, estes pli facila.
Do, ciu ancao aliei planedoi iam ricevis ian mesuriloin ciui povi surterigi, au no estis Marso cae Venuso?
Do, Venuso aliei cae Marso, compreme. Ancao Titano, pri tion yes. Parolis en la antau episodo, la Luno, compreneve? La Luno estis multai, cae ancao homoi, sed justas alia racconto. Momenton. Mi ne pensas ke oni faris
Merkuro.
Ne, Merkuro ni ne atingis. Nu. Io iris sur la surfaco, sed estis orbitilo kiu iris tiom malalte. Nu, estis planita por la fino. Sed ili parolis pri lito bremsado, rock bremsado, con anstataŭ aero bremsado, ili parolis rock bremsado, sed estis kontrolita, estis la fino de la misio, do ili volis iri tre proksime al la surfaco por fari tre interesajn mezurojn. Okay, kompreneble, mi forgesis, ni ankaŭ faris tion por asteroidoj, ni sendis kelkaj sondiloj sur asteroidoj kaj kompreneble Philae por la kometo de Rosetta kaj ankaŭ pri tio vi parolis, mi krenas. Do jes, ni sendis sufiĉe da robotoj.
Kaj kiel funkcias se estas iaj mezuriloj en la spacego kaj ili volas mezuri ion sur la planedo, kaj ekzemple la atmosferon, kiel oni distingas ĉu tiu mezuro estas de atmosfero aŭ de la planedo mem. Do ĉu oni vere povas iel do se vi ekzemple faras tiun spektrografion aŭ ion tian, do ĉu vi simple ĉiam devas sub la angulo rigardi la planedon kaj en tiu maldika ĉirkaŭaĵo se vi mezuras unue la randon kiun vi vidas de la planedo, la horizonton, do tiam vi scias, ke vi mezuris la atmosferon, kaj se vi mezuras direkte al la planedo, tiam vi mezuras ĉiam atmosferon kaj la planedon, kaj aŭ kiel tio estas distingita, ke do estas tie ia gaso, kaj tiu gaso estas en atmosfero, estas en la planedo, estas kie ambaŭ
estas diversaj rimedoj por tiu. Ekzemple unu el Venus Express ekzemple uzis diversajn rimedojn por studi la planedon, aŭ pli bone estus Marso, ĉar Marso havas maldikan atmosferon. Do se vi rigardas al la planedo kaj kiam vi faras spektrumezurado, vi vidas ambaŭ la atmosferon kaj la surfacon. Do tio povas esti problemo, sed tion kion vi povas fari ankaŭ estas kelkfoje oni rigardas al stelo aŭ la suno, kaj fakte oni faras tiel ke la estas kiel se vi rigardus suigo aŭ sun leviĝo tra la atmosfero de la planedo el la orbito. Do vi rigardas la suno, kaj kiam vi movas, vi iras malantaŭ la planedo el la vidpunkto de la suno, kaj vi povas vidi la suno iri tra la atmosfero, do nur tra la atmosfero, kaj vi povas vidi ĝin tra diversaj tavoloj, diversaj altitudoj, kaj tiel vi povas fari tiel nomatan profilon de la atmosfero, do vi povas mezuri la temperaturo laŭ la altitudo, la kvanto da polvo, la premo kaj tiel plu. Do tion oni povas fari, kaj tiel oni vidas nur la atmosferon. Do tio estas metodo el la orbito por studi nur la atmosferon. Por Venuso oni ne ĉiam havas tiun problemon, ĉar en la plimulto de la spektro oni fakte nur vidas la atmosferon, ĉar ĝi estas tiel densa kaj dika, ke oni nur vidas ĝin. Tamen en kelkaj ondolongoj la atmosfero estas travidebla. Do la lumon kiun vi ricevas en tiuj ondolongoj, vi scias, ke ĝi venas de la surfaco. Kaj estas kutime estas varma radiado, termika radiado, kiu venas de la surfaco, kaj kiu povas iri tra la atmosfero, sed estas nur kelkaj ondolongoj, sed tio eblas. Same por Marso, kaj tiel. Do vere dependas de la ondolongo, kiun vi uzas.
Kaj ĉu estas ankaŭ atmosferoj, kiu estas tiom konstantaj, ke fakte ili ne havas ian ŝanĝiĝantan veteron, aŭ ĉu vere en tiu planedo, kiu enhavas atmosferon, oni ankaŭ povas paroli pri la vetero vere?
Nu, por Marso certe jes, estas vetero, ĉar estas nuboj, estas sezonoj, tre fortaj sezonoj. Fakte la klinangulo de Marso estas tre simila al la Tero. Do la sezono, do Marso ankaŭ havas sezonoj, sed pro la discentrezzo de la orbito ili estas tre markitaj. Unu hemisfero havas varman someron kaj mildan vintron, kaj la alia hemisfero havas malvarman someron kaj tiel plu. Do de vere dependas, sed por Venuso ekzemple, jes, kaj por Marso ankaŭ oni havas ŝtormoj. Kelkfoje povas esti lokaj ŝtormoj da polvo, sed nuntempe estas tutplaneda ŝtormo, kiu kaj oni ne vere komprenas, kiel ili aperas, sed estas sezonoj en kiuj ili estas pli atendataj, pli oftaj. Venuso estas ekzemplo de nia ŝanĝantaj kompreno de atmosferoj, ĉar kiam vi rigardas Venuson, unu aspekte ĝi ŝajnas tre homogena, mi diru. La nuboj estas ĉie, ne estas sezonoj, do aspektas kiel
kiel ne tre interesa planeto. Kroma kovrilo.
Yes. Tamen oni pli kaj pli rimarkas ke fakte estas ŝanĝoj laŭ la latitudo. Latitudo estas ankaŭ ŝanĝoj. Nun oni malkovris en la lasta jaro, oni malkovris ke la surfaco de Venuso havas efikon sur la atmosfero. Ekzemple kiam vi havas montoj, la aero povas movi supre sur la monto, kaj poste falas kaj creas ondoj en la atmosfero. Kaj tiu ondoj oni povas vidi nun en la atmosfero. Oni ne vidis ilin antaŭe, sed nun kun la novaj sondiloj kaj novaj rimedoj oni fakte vidas tiujn ondoj, kaj nun oni komprenas ke la surfaco havas multe pli da efiko sur la atmosfero ol oni pensis, ankaŭ pro la rotacio kaj tiel plu. Do vere la kaj ankaŭ por Saturno, Jupitero oni vidas sezonoj, ekzemple. Do la plimulto de la planedoj havas sezonoj aŭ vetero. Mm-hmm. Do tio ja estas sur aliaj planedoj.
Fakte pri la rotacio, iom flanka demando, do la revolucia movado de la planedo ja estas sufiĉe facile kalkuleblaj, ĉar estas simple la ekvilibro inter la fuĝforto kaj la altirforto de la Suno. Sed la rotaciaj rapidecoj, ĉu ili varias? Tu estas kiom rapida, ekzemple Venuso rotacias?
Venuso, do la solida planedo mem, rotacias uno estrange, cioè gi rotacias tre malrapide, do la iaro sul Venuso estas eble 270 tagoi, mi ne plu precise memoria, sed la tago, la rotazio de la planedo, la solida planedo, estas 204 tagoi, prima pli, do unu tago sur Venuso estas preskaŭ unu jaro. Kaj ĝi estas en la mala direkto ol la plimulto de la planedoj, kaj tion oni ne vere komprenas kial. Do ĝi rotacias male. Sed la atmosfero mem rotacias en kvar tagoj.
Do estas grandaj ŝtormoj.
Ne vere ŝtormoj, sed nur la tutan atmosferon rotacias en kvar tagoj.
Do vento estas tie sufiĉe granda, konstanta, ĉar
je la nivelo de la nuboj vi havas venton de ĉirkaŭ 100 metroj per sekundo. Do sufiĉe rapida. Kaj denove kiel la planedo rotacias tiel malrapide rilate compare alla atmosfero, tio non ne vere ancora comprena, sed eble estas interago, cae eble la atmosfero, la planedo donas energion alla atmosfero, au la atmosfero ancao aga sur la rotazio della planedo, do estas interago inter la du. Por Marso estas prescau la saman tempon che por la Tero, do prescau 24 horoi, io mette pli. Sed por Jupitero kaj Saturno estas pli ol kelkaj horoj, okdek horoj. Kaj do vere dependas. Fakte Urano estas ankaŭ stranga objekto, ĉar ĝi rotacias, la akso estas preskaŭ en la plano de la orbito. Do ĝi preskaŭ rulas sur sian orbito.
Do 90 gradoj.
La klinangulo estas preskaŭ 90 gradoj. Do fakte vi havas unu poluson, kiu havas tre longan someron, tre longan tagon kaj tre longan nokton, do preskaŭ jardekoj da suno kaj jardekoj da nokto. Do la sezonoj sur Urano estas ankoraŭ tre strangaj. sed jes, ni vidas sezonaj aŭ klimataj efikoj preskaŭ ĉie en la sunsistemo, krom Merkuro, sed Merkuro ne vere havas atmosferon, do. Sed jes, vere estas multe, kaj ankaŭ Titano, vi jam parolis pri ĝi, sed ankaŭ estas fortaj sezonoj sur Titano, do jes.
Kaj kiam sensiloj estis senditaj, ĉu ni antaŭe fakte sciis, ke estas tiom fortaj ventoj tie, aŭ ĉu ĉio estis nur observata kiam kiam io sur terigis sur do ne terigis set sur planetigis
fakte nia por tiuj misioj vi sendas la roboton kun demandoj kaj vi ricevas kelkajn respondojn sed ankaŭ vi ricevas novajn demandojn do ekzemple por Venuso en la komenco de la spaca epoko oni ne ankoraŭ sciis ĉu la planedo estis tre varma aŭ ne oni vidis la nuboj oni vidis strangajn aferojn se oni ne certis ĝis la sepdeka jaro oni ne certis ĉu la surfaco estis varma aŭ ne kaj de la ekde el la tero oni ne vere povis diri elekti inter unu aŭ la alia modelo sed fakte la superflugo de Mariner sondilo en la sesdekaj jaroj montris ke jes la respondis al tiu demando kaj diris jes la planedo estas tre varma kaj iom post iom oni lernis pli pri la atmosfero kaj oni vere komprenis ke jes ke la planedo estas multe pli interesa ol ĝi unue aspektis sed ankaŭ por Marso estis dum longe oni pensis estas marsanoj ti kompreneble kaj kiam oni iris oni vidis ne estas malvarma seka dezerto do nenio interesa por la vivo kaj nun oni scias kaj poste oni lernis ke jes kaj ne ĉar en la prahistorio de la planedo estis multe da akvo da likva akvo sur la surfaco kaj sed ĝi malaperis kaj nun oni ankoraŭ scias ke eble estas likva akvo sub la surfaco. Do la nia compreno ciam evoluas. Kaj tio estas ankaŭ la interesa parto de ke eble oni malkovros ion novan en la venonta jaro pri Marso aŭ Venuso aŭ aliaj planedoj fakte sed jes nia novaj mezuroj respondas al malnovaj demandoj sed ankaŭ kunportas novaj demandoj kaj do ni ankoraŭ havas laboron por multaj jaroj
kaj ĉu la meteorologiaj fenomenoj kiujn ni konas de ĉi tie de tero ĉiuj aperas ankaŭ en aliaj planedoj aŭ kiujn ni ankoraŭ ne malkovris
ni scias ekzemple ke estas tajdoj sur aliaj planedoj ni scias ke estas ŝtormoj la granda ruĝa makulo kiun vi povas vidi sur Jupitero estas giganta ŝtormo ciklono kiu daŭras ekde tri jarcentoj kaj ĝi estas fakte ĝi estas tiel granda ol la tero oni povus meti la tero en tiu okulo do estas sufiĉe granda ŝtormo do via ŝtormoj ventoj nuboj pluvo ankaŭ
ĉu ekzistas ankaŭ tia distingo do en la tero kompreneble en la tero estas ĉio de la akvo en aliaj planedoj devas esti de aliaj de io alia ne akvaj yes, for... sed ĉu estas ia tia neĝo pluvo hajlo aŭ do ĉu ekzistas ankaŭ tiaj multspecaj stormoi au pluvoi au io tia.
Yes. Fakte le sur Jupitero aliaj gasaj planedoj ni vidas stormoi kaj nuboj ankaŭ sur Venuso kaj Marso ni vidas nuboj stormoi de polvo de sur Venuso estas eble pluvo sed ĝi certe ne atingas la surfacon ĉar ĝi estas tiom varma ke ĝi vaporiĝas antaŭ atingi la surfaco. Kaj estas ankaŭ fulmoj. Jes, fulmoj en la atmosfero. Do por Venuso ni ne ankoraŭ tute certas, sed oni jam observis aŭroroj ankaŭ. Oni vidas sur Jupitero kaj tiel plu. Kaj vi eble pensis tion en la antaŭa epizodo, sed Titano ankaŭ havas tutan ciklon de kiel la Tero havas ciklo de akvo. Mm-hmm. Sed Titano havas similan ciclon kun nuboj, likvo kaj tiel plu, sed de metano.
Yes, mm-hmm. yes,
do estas
yes.
tre stranga mondo, sed do vi sur Titano vi fakte havas similan veteron kaj ciclon, sed ne de akvo, de metano. Do vi do ni ankaŭ vidas tiujn riverojn, nuboj, pluvoj kaj tiel plu.
Ĉu ie povus ekzisti ankaŭ ĉielarko?
Yes, fakte yes.
Do,
ne ĉielarkoj per si mem, ĉar por tio vi bezonas la taŭgan radiuson kaj kunmeton. Sed sur Venuso oni jam observis gloroj, mi pensas estus la traduko, gloroj. Do, tion vi eble jam sur la tero spektis, kiam vi estis en aviadilo. Se la aviadilo pasas super nuboj,
ah,
mi povas vidi la ombro de la nubo, kaj ĉirkaŭ ĝi vi povas vidi kiel ĉielarko estas ringoj, koloraj ringoj ĉirkaŭ la ombro, aŭ se vi marŝas en la montoj kaj estas brumoj, vi povas vidi ankaŭ vian ombron, kaj ĉirkaŭ via kapo vi povas vidi tiun koloraj arkoj, ringoj, kaj tio estas gloro.
Mm-hmm.
Kaj tion oni observis sur Venuso.
Mm-hmm.
Do en Esperanto Wikipedio diras haloo.
Haloo, yes. Sed por mi haloo ankaŭ povas temi pri diversaj anguloj inter la centro kaj la do diversaj grandecoj de mm-hmm. la arko aŭ de la cirklo. Sed gloroj oni observis en sur Venuso. Kaj tio fakte
kiuj koloraj ili estas
multkoloraj, ĉar por tiu ondolongo vi havas unu ring.
Tiel ke ne estis nur unu kolora, sed estis same kiel ĉielarko tiel dividita.
La problemo estas ke vi ni ne havas kameraon kun veraj koloroj, kiel vi viaj okuloj povas vidi. Do oni nur havas kelkaj ondolongoj.
Mm-hmm.
Iuj kunmetitaj kreas veran koloron, imagon.
Yes, yes.
Sed tiu gloroj, kiu oni observis sur Venuso, oni ne vidas kiel ĉielarko sur la tero, sed oni tamen povas uzi tion, fakte.
Mi fakte neniam vidis tion vere, sed mi ja aŭdis plurfoje, ke ĉielarko de la aviadilo jam estas tiu cirklo.
Yes.
Ĉar se vi estas sur tera, tiam vi vidas tiun arkon. Sed se vi estas supra, tiam vi vidas
ĉiam
tutan aferon, kaj vi vidas tiam tutan cirklon. Kaj tio estas tiu do haloo, objekto, aŭ kiel vi nomis tion?
Gloro.
Gloro, yes. Mm-hmm. Sed ĝi ankaŭ estas tiom multkolora kaj
bela. Yes, normale yes.
Yes.
Kaj fakte tion mi uzis dum mia tezo, ĉar la grandezo, la radiuso de tiu halo gloro dependas de la grandezo de la radiuso de la particloj kaj de la kometo. Do se ili estus kaj unue oni scias ke ili estas sferoj. Se vi havas alian formon, tial la tiuj haloj kaj ĉielarkoj
malaperas.
Tio estas la problemo. Sur la tero vi havas ĉielarkon, ĉar la gutoj en la nuboj estas sferoj.
Uh-huh.
Se vi la kristaloj kreas haloj, kreas aliaj formoj. Do ĉielarkoj kaj gloroj bezonas sferoj por formiĝi.
Mm-hmm.
Do tio jam estas informo ke la nuboj estas likvaj gutetoj. Kaj oni scias oni povas scii la kunmeto, la radiuso dank' al tiuj observoj fakte. Do estas bela afero, sed ankaŭ scienca utile afero.
Do tio la rondezo de la ĉielarko venas de la rondezo de la akvogutoj. Ĉu vi bone komprenis tion?
Nu, la ĉielarko aperas ĉar vi havas diversajn reflektoj kaj refraktoj en la guto. Sed la arko mem, la rondezo, estas simple ke ĉiu radio de lumo kiu estas reflektita en la guto estas reflektita kun la sama angulo pli malpli. Nu, diversa i coloro i kun divers io mi yes. malsama i angulo
ia la ne uno blanca cirklo set mul
colora set fakte la angulo estas pli mal pli kvardek du grado mi pensas do set ciu radio i kiu estas reflektita au refraktita i kun kvardek du grado i angulo estos colora e aperos en la cerarco da do tial gi aperas kiel circlo char estas kvardek du grado en ciu directo do kiu formas circlon fakte
tio estas interesa
se vi havus glacio do kristalo ekzemple vi ne povos vidi
cielo ne eblas fari ian do cielarkon kun triangula formo au io tia
never tia
io estus bele yes
do eble por la fina parto do la antaŭvidebla estonteco do kiu estas misioj aŭ eksperimentoj pri kiu kiun vi jam antaŭ ĝojas por la
mi esperas multe de la venontaj marsaj misioj ĉar estas en 2012 en 2012 estos du novaj misioj unu el NASA kiu estos fakte la estos sendita roboto kiu estos pli malpli kopio de Curiosity sed pli bonigita kopio kompreneble kaj kiu ankaŭ havos malgrandan helikopteron en la atmosfero de Marso.
Sulla atmosfera o sufficias?
Se la helico rotazia sufficia rapide, la helizo, rotazia sufficia rapide, gi povas flugi en la maldensa aero. Do, la idea estas che la helicoptero povas flugi quelcai metroi antaue, cae povas rigardi la, observi la circauon, cae helpi la movon de la veturilo. Ancau Europa sendos veturilon sur Marso. Ancau en 2012. Kaj tio estas grava, ĉar tiu veturilo povos bori en tra la grundo ĝis kelkaj metroj. Kaj tio estas grava, ĉar se estas vivo sur Marso nun, ĝi certe ne estas en la surfaco, sed devas kaŝi kelkaj metroj sube por esti protektata de sunradio. Do bori tra la grundo estos ankaŭ tre tre utila eksperimento. Krome estos aliaj misioj al Merkuro, estos ankaŭ gigantaj kaj tre gravaj teleskopoj. Do en orbito vi konas Hubble, kaj la nova Hubble estos la James Webb spaca teleskopo, kiu estos lanĉita nu eble en 2021. Ĝi devis esti lanĉata ĉi-jare aŭ venontjare, sed estas
ĉiam prokrastoj.
Prokrastoj, kompreneble, tio okazas. Sed ankaŭ sur la Tero estas planoj por gigantaj teleskopoj. La Eŭropa Suda Observejo konstruas teleskopon de kiu faras 39 metroj. Do 39 metroj teleskopo. Kaj tiu estos giganta teleskopo, sed kun tiu oni povos vere fari mirinda imagio in della sun sistema che anche ho de exer sun sistema in planeta do tiui tiui venontai missioi che venontai instrumentoi estos vere gravai por iri antauen en planeta scienzo do mi vere gioias pro tiui missioi espereble nova missio al Venuso cioè mi tre ŝatas Venuso sed ĝi ne estas tiom ŝatata de spacaj agentejo
ja ne so.
Ĉar estas ne estas pli malfacila, ĝi estas sufiĉe proksima, sed kompreneble la estas multe da intereso en Marso, ĉar oni povos sendi homojn tie kaj sur Venuso ne. Sed estas grava, ĉar kompreni ĉar Venuso kaj Marso estas formiĝis en similaj kondiĉoj al la Tero, sed ili evoluis en tute malsamaj direktoj. kai oni ne complete comprenas kial, kai do compreni kial Venuso kai Marso igis tiel malamikai mondoi, kial ili igis tiel, estas ancao grava por compreni kiel nia planedo formigis, kai kiel gi evoluos. Mm-hmm. Do estas ancao, char so Venuso, exemple, la forcei efico, do sur la Tero ni parolas pri climat changigio kai tiel plu, sed imagu sur Venuso la climat changigio iam okazis, kai en cun terrurai consequenzoi. Do...
Tu ni havas ian indikon hier aspektis Venuso antau tia climat changigio?
Por Venuso estes malfacila, cefe char oni havas tro malmulte da mesuroi, kai studi la surfazo estes malfacila. Sed por Marso, yes, on iam stias che gi estis che ne oceanoi, sed suffice grandai lagoi, exemple. Dum suffice da tempo porche vivo povus aperi. Sed ciu gi aperis, oni ne stias. Oni stias che estis liqua aquo, dum suffice longa tempo, che estis organicae materio, do la basai chemiajoi della vivo, sed ciu tio sufficis, cae ciu la vivo aperis sur Marso, tio non ine stias, cae eble oni neniam stios, sed oni stias per aliai rimedoi, che Venuso, cae ancao modeloi, pro la modeloi de formigio della sun sistemo, oni stias che Venuso formigis en samai condicio, gi havas pli mal pli la saman cunmeton, similan internan strukturon, lau nia nuna stio, cae ancao Marso. Do tiui planedoi estis vere similai en la comenzo de la sun sistemo, sed do estas grava ancao compreni kial ili evoluis tiel, kial malagrablai locoi per Venuso. Do, tial mi estas ancao grava por la Tero. Studi aliaen planedoi helpas nin compreni kiel nia planedo formigis kaj kiel gi evoluos. Estas vere, oni parolas pri compara planedo scienzo. Oni comparas la planedoin kaj la iliaj evoluoj.
Yes. Do, mi pensas che ni covris suffice multon de la atmosferoi kai planedoi kai esplorado de la planedoi kai tu estes ancora io kion fischatus aldoni ia ege surpresa au ege interessa afero kiun vi vidis en la planedoi kaj kiu ŝanĝis eble vian vidpunkton al la planedoi.
Venuso estas pli interesa ol ĝi ŝajnas. Vere estas mia plej ŝatata planedo. Ĉar ĝi jes, ĝi estas infero, vere. Ĝi estas mia imago de infero. Do estas quancam gi estas infera planedo, gi estas tre interesa, kai vere estas la plei simila planedo en la alla Tero en la sun sistemo,
la grandezo
la kai ankaŭ la dika atmosfero kai tiel plu. Do por mi vere estas planedo kiu indas esti observata, kai fakte gi nun tempe en kai tre ofte estas videbla nudokule en la cielo, gi estas la plej brila planedo en la en nuda okulo, do vi vere facile povas vidi gin. Kai jes, ĝi estas tre interesa planedo. Do mi rekomendas ĉiujn al ĉiuj vi rigardi Venuson.
Bone, ni faru. Kai do mi ankoraŭ ŝatus mencii tion, ne faris komence, ke vi ankaŭ havas YouTube-an kanalon.
Yes.
Kai en tiu kanalo vi parolas pri similaj aferoj.
Jes, kutime en tiu kanalo mi parolas pri scienco, ĉefe astronomio kaj fiziko, sed ankaŭ pri scienco ĝenerale. Do mi faris kaj faros epizodojn pri la sunsistemo, pri planedoj.
Ĝi estas esperantlingve.
Jes, tute esperantlingve. Mi jam faris ekzemple epizodon pri kiel oni malkovris planedojn, do la historio de la malkovro de planedoj. Tio povas esti interesa por tiuj, kiuj deziras si
kiel tiui mondoi aperis en niai libroi kai en nia scienzo. Do la canalo nomigas Doctor Olocio, do vi povas trovi gin
sur YouTube. Bone, ni
ligos ancao en episodo, kai ciui kiui shatas esperantlingvain videoin, kai scienzon, kai astronomion ancao, tiui povas ancao pli profundigi la scioin en via canalo.
Yes.
Do kiom longaj videoj estas kutime?
Vere dependas. Mi ankaŭ registras prelegojn kelkfoje, do povas esti 10 minutoj pli malpli averaĝe, mi dirus. Do ne tro. Mi scias, ke sur YouTube vi ne devas fari tro longajn videojn. Do jes, do mi provas fari interesajn, sed ne tro longajn videojn.
Bone.
Bone. Do Luik, koman dankon.
Dankon al vi.
Dankon.
Interparolo. Kai ni denove dankas la auskultantoin oder konstanta auskultado kai cion bonan.
Yes, farto bone kai rigardu cielon.
Gis baldau.
Gis.